Bueno, babagoaz, asteroko zitari heltzera, beti bezala, aste azkenetan eginoi dugun bezala, aste ontako argian jasotako hainbat edukiren aurrerapena egingo dugu, aste ontako aldizkarian hobeto esan da. Eta ba honen inguruan hitz egiteko eta ba aste hontan aurkituko ditugun hiru erreportaje eta elkarrizketari buruz hitz egiteko telefonoaren bestaldean dago Asier López kazetaria. Arratsaldeon Asier, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, ba pres gaude gaurkoarekin hasteko, beraz ondo iritzen baldin bazaizu beti bezala azalera ekarri duzuen gaiaren inguruan hitz egingo dugu hasteko. Eta kasu hontan, ba bueno, pandemia hasieratik zer esan asko eman duen gaia ekarri duzue, zaharregoitzetara begira jarri zaretelako, bertan bizi den egoera eta baita azken hilabete hauetan, ba izan den bilakaera edo izan diren aldaketa txiki horiek ere jaso dituzue, zaharregoitzetako, ba bueno, bertako senideekin hitz egin duzuelako, ezta? Konta iguzu.
Bai. Bueno, izen buruak, nintzak, iruretak induen erreportazioan izen burua badena zaten du, da, etxeak gartzela bihurtu diete. Kontua da, bueno, hau da aurretik zarritzetako egoliarren zenidekin, edo zeniden itzekin, beste erreportazio bat egin genuen, eta orain, baden bura pasata, bagarriro jodu goaien gana, tartean ba Gipuzkoako zenideak elkarteko kide batzuk, ba amak egoitza banatzen dituzten Beatriz Pierruga eta Beatriz Martínez eta Maialen Ibañez, eta bestetik ere ba Araba babestu Araba zenide elkarteko kide batekin ere izan da. Eta bueno, kontua ba EAEko hiru foru aldundiek egoitzetarako, ba, orduan, uda horretik, ipinetako neurriak eta lehenguako zantzeko diela. Ba, eman dezake, ba, ez dela zen aldatu goliarren eguneko ba, nahiko zail horretan, baina bai, aldatu da, eta asko, fizikoki, emozionalki, kognitiboki, ba, azkar batean ari dira ondatzen, eta alboan, bueno, alboan, no, eta esatearen. Ba, zenideak ondoan daude sufritzen. Eta hori da, ba, haiek azpimarratzen ari direna, ez duten laulertzen, zergatik jarraitzen duten, ula horreko, no, osantzeko neurriak, ere egin ustez zorratzegiak, ba, mantentzen, argi dago, ba, oreka, ba, virusetik babestearen eta neurri horiek eragiten duten ondorate fisiko, kognitibo eta emozionalen artean ba horrek abiatu behar dela, zintan erdibidea. Ba, bueno, ba, haiek izatu dute, ba, bereiek dira dituak, bereiek diseinatu behar dituzkoa neurriak. Berentzunak ez dituzkela bereiek behar, profesionalak ez direlako, baina haiek oso garbi dakitela eta hori da aldarrikatzen edo azpimarratzutela, ba, joko zondo egiten nola ari diren sufritzen egoitza barruetan, eta ezin dela hori ukatu, eta egoera bortitza dela, eta sufrimendua hor, ba, hola, eta hori bai dela oso agerikoa, eta, bueno, ba, reportazen hainbat adibide agertzen diat, artean adibidez oso grafikoa dena, ba, bizitak, berez, polita izan barluken momentu bat, ba, nola, tortura bilakatu zeien batzuei, ba, dauden neurri, ikusten nola zure ama, zure aita, o laguna, ba, nola ondoratzen hori den.
Testigantza gogorrak dira jasotakoak, baina errealitatea ulertzen laguntzen dute, eta gainera Asier, senideek beraiek ere foru aldundien utzikeria salatzen dute, ez da? Ba, esan bezala, oreka hori ez delako mantentzen, eta aldaketarik ere ez delako egon egoerak bilakaera izan badu ere COVID-19ari dagokionean?
Bai, hori da. Baten du, ba, haiek esatu dutenez, ba, bueno, lehen ez dute, nik uste dutela eriot gehiago egin nahi zaharretetan, deno badaki guzti zaharrazki izan den ba, pandemiaren une gogorrenetan, eta oraingoan, ba, bueno, segurazki hori helburu bezala jarri dute, eta horregatik neurria ebiral lehen betzain gogorrak, edo zenbait kasutan inkluso zorrotzagoak, eta bueno, ba, hoxe, gauza bada pandemia bat izatea, baina, bueno, batzutan zei pentsatua ematen du alako beste gantzak entzun da, ia konponbidea zute den arazo baino karrago, kaso eskotan.
Bueno, ba, hemen txe erreportaje hau, ba, testigantza gogorroiekin ere, esaten genuen bezala, gogorra, baina ba, argigarria egungo errealitatea ulertzeko. Asier, pasako gara beste kontu batzuk aurreratzera, bestelako, ba, bueno, bestelako amaika gai ere jaso dituzuelako astero bezala, eta Miren Aireri egindako elkarrizketarekin jarraituko dugu, hartzaina da bera, eta bueno, ba, bere bizitzaren eta hartzaintzaren inguruan ere hitz egiten du besteak beste, ez da? Konta iguzu?
Bai. Ba, berak dioen bezala hartzain izan nahi zuen txikitatik eta hartzantza zizira oin dela hogei bat urtetik ona. Baina, bueno, seguraski gehienok ez dugu zagutuko bere hartzain figuratik, baizik eta ba, kantuan ederki egiteagatik ezagutuko dugu eta gehien bat bere taldean aire aizpak taldean aritzeagatik ba bueno hor biltzen dielako ba Miren bera Amaia eta Pascalina aire ba beste ba Salvador Fernando aire bertsolari ezagunaren biloak ere badirelako eta bueno berak bere kasuan ba sorterrian ez ezik baren bueno, baserrian bizitzeko autua indu, Eurotoleko iturri beltzia baserrian, eta, da bueno, hortaz ari da, gehien bat hartantaz, norren herrian eta baserrian, eta horren atxikimendari buruzko, bueno, bere arrazoiak eta autuaren ba, alde hon eta txarrez, eta kantua, zire bai. Eta, bueno, berak aipatzen duenez, bere inguruan, asko, bai, bidez uste dute, hartzain edo laborari izateak, bueno, segurazki gure iruditerien ere, badu hortik ez, askatasun eskazia, sortzen duela oso lotua dela, oso lanekeza eta gogorra, eta gainera, eguneko tasun edo eguneko ordu gehienak lapurtzen, komatxon artean, nalditzuna, eta bere oso desberdin ikusten du, eta gainera, larreketzen duz, dela bat ere askatasun eskazia sentitzen, eta bueno, Urepelen edo sostetxean zitzeko haitu hori buruz ere oso pasarte polita dazka, eta, bueno, ia zan, zentera eta izkiten interesgarria da, baina, bueno, zerbait epatzearen, ba, mundua ikusteko manera, pues, ezategu, ba, ez dela berdina, etnaian edo Urepeletik ikusita, ezin du izan, ez bizimolde berdina, hemen, eta epatzen Urepelen, autu hori, zinez egin behar duzu, eta bere kasuan egin behar duzu, 20 urtetan. Hori da zaila, erabaki hori egitea, baina ez hor bizitea, bere ustez, bat ere. Bera gustura sentitzen, edo, alazetan, ni gustura sentitzen aldaiz, noin nahi, irian ere bai, baina egun baten dako bakarrik, eta nahi badut, hor dut, baina hemen gelditzak ez dukentzen, gainera, teko guztia bizitzeko aukera, ez zara izolatua, eta nintzen izolatago sentituko nintzen Baionako apartamentu batean, eneuzoa kasik ezautu gabe, baina ez da berdin pentsatzen 25 urterekin, edo 25 urterekin. Bueno, ikasten da, prozesua da, eta biezen elkarrizketan barna, ba hori ikusten da, nola juten da, bai, bueno, ba, zeik uzpegi izan duen, ba, herriarekiko, sortetxerekiko, lanbiderekiko, naturaren harremanekiko, eta interesgarri lanbideren artetxekin, da,
Ba, benetan polita, Miren Artetxek egindako elkarrizketa hau Miren Aireri hiritarrak garen ontzat ere bizimodu hau, hartzain bizimodua ere ulertzeko eta gertuagotik ezagutzeko ba, zoragarria delako bertan azaldutako guztia. Hortxe duten entzulek aste honetan irakurtzeko aukera eta gaurko gure tartearekin hasierra maitu amaitu aurretik beste artikulu baten inguruan ere hitz egingo dugu eta hezkuntza mundura pasako gara. Ba bueno, EAEko itunpeko ikastetxen finantziazioari buruzko ere jaso duzuelako Esteila sindikatuak ateratako ikerketa baten inguruko datu benetan argigarri batzuk jasotzen dituzuelako, konta iguzu?
Bai, bueno, hoize ikerketa indu Esteila sindikatuak eta artikulu horretan, Mikel Gaztiaren artikulu horretan, ba, horra, letu ditugu, ba, milioia gora, milioia bera, eta Jaurlaritzak, ba, nola bidatzen duen hezkuntza edo gaztetxe publiko, edo itunpeko gaztetxe, eta ara bidatzen du dirutza hori. Eta, bueno, azkar batean gainetik izateko, ba, itunpeko ikastetxetara, 6,5 milioi euro bideratu ditu Jaurlaritzak ikasturte honetan, arretu ikasturtean, baina 7 milioi eta erdi gehiago, eta hori dira, enta, markatu dira enta gala ikastetxe, itun du dira guztia. Arreko ikasturten, baina bi ikastela gehiago, ikastela gehiago dituzte. Eta eskola publikoan aldiz, ikasgelako purua gutxitu inda. Azken finean, Estilaseko kide zolatzen duten bezala, ba, Jaurlaritzak eskola pribatuen aldeko autua egin eta egiten duelako dela diote Estilaseko kide. Zer da, ba, gertatzen dana? Aparte, bueno, ba, auto politiko horrek ere ondore ditulako, eta azalpena, da, ba, ondore horri atera duela sindikatuak, ba, eskola publikoa bezala, astean, 25 eskola ordu, emango balituzte, itunpeko ikastetxeak, ba, EAEko itunpeko ikastetxe soberan izango lukete Jaurlaritzak irakasleen soldatak ordaintzeko ematen dien diru publikoarekin. Baina zer gertatzen da? Ba, itunpeko askok eskola ordu gehiago eskaintzen dituzte eta ordu extra horiek ordaintzeko gurasoei kuotak eskatzen bukatzen dute. Alegia, ordu gehiago eskaini nahi badituzu, ba eskaini, baina ez baliatu finantzazio publikoa, diru publikoa, en eskaintza hori egiteko. Ze gainera horrek ondorio zuzena ditu, eta gora ipatzen dira, ba, segregazioa, eta abar, ez da, azkenean garenteago delako, eta azken batean eskola publikoa kaltetan ere agertzen delako. Bueno, hor, bada, artikuloa eta artikuloekin batera horri batean taula argi bat batatu horiek eta aletuta eta bueno, horrek izan ditazkeen arrazoiak eta ondoriak azalduta.
Ba, artikulu honen aurrerapenarekin amaituko dugu tartea, baina amaitu horreti beti bezala galdetuko dizut, ea azken amutxoren bat aipatu nahiko zenuken entzuleentzako?
Bueno, ba, entzalik nik irakurri dudan beste bat guztu irakurri dudana da Miren Aranoa, dela EAko eskolkartasunako kide, bueno, zagun bat, Nafarroan, eta sektore kritikoa, zagutuko duzu, EA barruan, ba, bueno, elkar ostikoka dabiltza, eta ez dut ostikoka gasuntan zuzena dela, zelkarrizketa ikusiz gero, ba, bueno, esan dezagun, alderde politiko batean militatzeko gogoak ere kentzen ditula ikusita ba, lagunak izan bazkirenak ba, batzutan kasik etxein giza ere tratatzea badagolako eta, bueno, hor barruan dagoen ba, tirabira ez delako nola nahikoa eta, bueno, pues, hau da sektore ba, kritikoaren kide bat eta hortik ba, ititu ba, kritika oso gogorrak eta nola hagoen egora horregunean eta horren ondorioz ere, ba, etxe bilduko parte direnez, horrek izan dezakeen ondorioak hor koalizioaren barruan.
Ba, elkarrizketa honen amutxoa botata amaituko dugu, orain bai hauexek beti bezala gogoraraziko diegu entzulei, astekarian jasotako gai batzu bakarrik direla, beste 11 ere jaso dituzuelako beti bezala eta denak beti bezain interesgarri ere, beraz honekin amaituko dugu. Asier López, eskerrik asko beti bezala, ba bueno, tartetxo bat ateratzeagatik zebrabidean ere landutakoa kontatzeko eta datorren asteazkenean hitz egingo dugu berriro ere. Ondo ibili bitartean, eskerrik asko.